Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dnes se můžete těšit na rozhovor s Miroslavem Linhartem ze společnosti Deloitte a téma bude ceny nemovitostí v České republice. A co bych řekl k Miroslavovi? My jsme se dneska tady potkali úplně poprvé, takže vím, že je to partner ve společnosti Deloitte, který má na starost komplet celou oblast nemovitostí. A možná si bude nejlepší, kdyby nám sám o sobě ještě něco málo řekl, ať všichni, včetně mě, víme, s kým tady máme tu čest a proč vlastně poslouchat ty odpovědi na moje otázky právě z oblasti nemovitostí.
Dobrý den, zdravím vás. Tak abych se představil, tak ve společnosti Deloitte mám na starosti kompletně nemovitosti, ale ne zase až tak moc kompletně, protože pro nás samozřejmě jsou nemovitosti i daně a právo a všechny možné oblasti, ale já se zaměřuji na tu komerční stránku věci, to znamená vedu poradenství klientům právě v oblasti nemovitostí toho komerčního, finančního.
Super. Pojďme se pobavit teda o tom, jakým způsobem společnost Deloitte vůbec tvoří ta analýzu toho nemovitostního trhu, protože já z těch informací sám, ne úplně často, ale občas jako čerpám, když něco potřebuju, tak by mě vlastně zajímalo, jako odkud vlastně berete ty data a jak je zpracováváte.
No už je to nějaký pátek, nějakých možná skoro 10 let, kdy jsme si řekli, že na tom trhu nemovitostí chybí fakt jako relevantní nějaká datová základna a my jako poradci neradi radíme bez dat, bez fakt. Samozřejmě pro poradenství je strašně důležitý mít data a umět je interpretovat. To znamená, potřebuje člověk k tomu nějaké zkušenosti. Bez toho jsou data k ničemu. A tak jsme vlastně v té době začali někdy rok 2011 dávat dohromady veškerý data o rezidenčním českém trhu. Jsme dneska exkluzivní poradce portálu cenovamapa.org, s kterým velmi nablízko spolupracujeme a vlastně dali jsme opravdu všechny datové zdroje do jedné databáze. To znamená katastr, inzerci, v podstatě pasportizaci všech nemovitostí rezidenčních na trhu a vlastně na základě toho potom vlastně děláme všechny naše analýzy.
Super, to zní jako velmi zajímavě. A zkuste teda posluchačům přiblížit, jak můžou tady ty data oni sami pro sebe využít, protože poslouchají nás teda asi možná hlavně kupující, možná taky nějaký prodávající a samozřejmě na tom trhu ty ceny, stanovení vůbec té ceny je strašně jako důležitá věc. Spousta lidí samozřejmě prodává i přes nějakou realitní kancelář, ale je dobrý asi jako vědět, jestli ta realitka to nenacenila úplně mimo třeba nějaký jakoby možnosti toho trhu.
My se snažíme opravdu být velmi jako relevantní datový zdroj, to znamená, každý uživatel si může do té aplikace vlastně přijít podívat na nějaké minimálně porovnání transakcí, které na tom trhu proběhly. V podstatě my se snažíme být i a primárním datovým zdrojem pro B2B klientelu. Jo? To znamená, ty data nebo můžou využívat nejčastěji právě banky, mají na něm postavený online oceňování a vlastně je to důležitá součást toho celého online procesu v bankách. Pak samozřejmě developři, velkou částí jsou i samozřejmě realitní kanceláře a všichni možní samozřejmě hráči na tom trhu. Primárně teda ta odborná poradenská veřejnost potom. A i samozřejmě každý jednotlivec se může do té aplikace podívat. Na druhou stranu v tom běžném rozhodování lidským ten proces je mnohem ještě komplikovanější, než jsou prostě ty data, tabulky a tak dále. Čili tam prostě souvisí strašně moc faktorů ještě s tou koupí nebo prodejem, to znamená emoce a nějaký pocit a tak dále. Jo. Takže ono se to jenom z těch tabulek taky vyčíst a vykoukat nedá.
Samozřejmě, ale na druhou stranu, jako pokud ty data k tomu nejsou, tak to rozhodování je mnohem složitější, to se asi shodneme.
Určitě, minimálně vlastně každý uživatel běžně na trhu může využít naše různý reporty, jako je Develop Index, Rent Index nebo třeba Real Index, to jsou všechno takové jako jednoduché reporty, které na těch webovkách máme a kde může minimálně nasát nějaký základní pocit z toho trhu.
Určitě, já vřele doporučuji si to stáhnout, prozkoumat, protože ty data jsou všechny k dispozici, jsou zdarma, jestli se nepletu, protože já si je čas od času stáhnu a dívám se na to, protože pro moji profesi to je samozřejmě jako důležitý. Ale no, když už jsme teda navázali na tady ty vaše analýzy, tak pojďme se podívat na to, jaký je vývoj na tom trhu. Jestli byste byl schopný shrnout třeba rok 2020, no a samozřejmě to, co bude i lidi zajímat, je nějaký výhled pro ten současný rok.
No tak když se bavíme jenom o tom rezidenčním trhu, protože samozřejmě i ten komerční trh měl nějaký vývoj v loňském roce a možná trošku odlišný právě od toho rezidenčního. Jednoznačně rezidenční trh je, řekněme, takovým vítězem všech těch kategorií. My jsme v roce 2020 v březnu vydali takovou publikaci, kde jsme viděli, právě pracovali nebo jsme se tam dívali na ten výhled na rok 2020 a jedna z našich predikcí byla, že v tom rezidenčním segmentu bude stabilita. Všichni říkali, přijde určitě pokles a rezidenční segment se propadne a tak dále. Nestalo se tomu tak a naopak výrazně ten trh poskočil vejš. Dokonce máme prostě nárůst ceny o 10% meziročně. Což je
celorepublikově.
Celorepublikově v nějakých průměrných datech, což je hodně. A důvodem pro to je, řekněme, nějaká investiční poptávka. Jo. Kdyby nebyla ta, tak pravděpodobně dojde minimálně k nějaký stagnaci, protože v krátkém okamžiku by developeři a většina prodávajících na tom sekundárním trhu spíše odložila prodej, prostě by se neuskutečňovaly ty prodeje v takové míře a cena by spíše stagnovala. Jo, prostě by se vyrovnala nabídka poptávce a cena by zůstala, řekněme, v nějaký rovnovážný úrovni, ale díky obrovské poptávce ze strany investorů, lidí, kteří v podstatě začali mít díky té ekonomické situaci opravdu, až bych řekl, obavu velkou, když nechci použít nějaké slovo strach a podobně.
To plně asi můžete, já to jako vnímám, ten strach vyložený v těch lidech. Takže.
Ano, ano, je tam prostě strach z inflace a v podstatě ty cihly, ty rezidenční nemovitosti samozřejmě i objemem jsou nejdostupnější, takže v podstatě to zachránilo tu poptávku z velké části. Je to taky vidět na tom, že mnoho transakcí ještě ve větší míře než v předchozích letech se uskutečnilo za cash. To znamená, že opravdu ten segment investorů, lidí, kteří si chtějí vůbec jako uchovat hodnotu těch peněz, tak byl opravdu velký. No a co se bude dít v roce 2021, je samozřejmě otazník. Myslím si, že pořád je vidět, že ta poptávka je stále docela silná, ale je teď velmi, je to otázka psychologická, jak lidi obecně vnímají, co se bude dít v ekonomice dál. Ekonomika samotná nemá stejný symptomy, jako měla v roce 2008, kdy prostě byla krize zvnějšku, tady je krize zevnitř, kdy jsme si to sami v podstatě tu ekonomiku zastavili a je spousta subjektů, který vlastně čeká, až se zase ty věci dostanou zpátky do starých kolejí a v podstatě se očekává silný zase ekonomický růst, protože tam opravdu není nějaká venkovní síla, která by tu ekonomiku brzdila, je spousta keše, který mají jak jednotlivci, tak firmy. A takže je samozřejmě otázkou, že může velmi rychle dojít k nějakému oživení, že investory zase nahradí běžná populace, která už si zase bude věřit v uvozovkách na koupě pořízení vlastního bydlení a standardně se zase ten trh přemění trošku tou strukturou. On nemůže být o moc větší, protože prostě se moc nestaví. Staví se pořád tak nějak stejně a není možný očekávat, že by se v letošním roce ta situace nějak zvlášť zlepšila. Takže si spíš myslím, že se změní možná trochu ta struktura těch kupujících, ale v zásadě s tím trhem se nic moc nestane. Moje predikce je, budu takový konzervativnější, že ty ceny porostou jenom mírně, že už to nebude nějakých 10%. To bylo opravdu, bych řekl, docela hodně.
100% ten nárůst v tom loňském roce si myslím, že překvapil jako spoustu lidí, spoustu ekonomů, analytiků. Určitě i Českou národní banku, která dělá zuby nechty všechno pro to, aby se ten vývoj zbrzdil, zatím se jim vlastně ty kroky vůbec jako nedaří, protože zmírnili podmínky na hypotéky, sebrali daň a český stát si pežil spoustu peněz jako do záchranných balíčků, že vlastně spousta zaměstnanců, kteří by možná už standardně jako by o práci přišli, tak ještě stále jako ty peníze mají. A otázka je, co bude dít, až ty balíčky skončí samozřejmě, jo, ale to asi tady nevyřešíme spolu. Vy jste mi tam zaujal jednou věcí, že já si to samozřejmě jaký všímám, to jsou ty investoři, pro který ten realitní trh je podle mě jako bezpečný přístav. Spousta z nich prostě nevěří akcím nebo bojí se jich. Nějaký novinky typu krypta tak podobně jako zatím k ním třeba nedorazily. A tak pořád ta cihla, jak jste říkal, tak prostě dává jako smysl. Dlouhodobě stejně drží hodnotu, poráží inflaci, je to jeden z mála jako dlouhodobých nástrojů. Ale co třeba zahraniční investoři? Máte tam vy k tomu nějaké informace? Protože to, co vím já třeba od developerů, tak vím, že velká část těch bytů v Praze třeba tak se prodává právě zahraničním investorům, protože pořád jsme tady prostě oproti třeba západní Evropě jsme levní. A ještě doplním, mně se ozývají i lidi, třeba Češi, co dlouhodobě žijou v cizině a ty kupují taky v té Praze nebo třeba v Brně nemovitosti, protože oni nejsou schopní z těch platů si koupit tu nemovitost tam v tom místě, ale samozřejmě, když platí někde nájem a zbývají jim peníze, tak chtějí prostě mít zase aspoň nějaký jako příjem, když už musí platit ten nájem. Tak jestli k tomu byste se mohli nějak vyjádřit.
Ta struktura cizinců při nákupu bytu, teď ji samozřejmě neznám úplně přesně za rok 2020, ty data ještě nemám, ale v předchozích letech to bylo někde na úrovni 10 až třeba 14%. Jo? Čili není to tak, že by polovinu bytů tady skoupili cizinci, prostě liší se to různě, prostě projekt od projektu, třeba developerských a podobně. Ale takže řekněme, že to je někde kolem 10%. Jak to bylo v loňském roce, jestli tam byl nějaký větší přísun? Spíš bych typoval, že ne, a že spíš se to přesunulo k lokálním investorům, protože prostě jsme tady blízko a lidi, kteří chtějí prostě koupit na lokálním trhu, mají vždycky větší důvěru ty lokální lidi v takovýhle situaci, než někdo ze zahraničí. Taky kdybych si chtěl koupit byt, radši si ho koupím v Praze, než bych teď investoval do něčeho na pobřeží ve Španělsku, víš, že to bylo paráda. Jo? Takže určitě tam jako nějaký změny v tomhle budou, ale netypoval bych nějaký velký.
OK. Vy jste zmiňoval tu výstavbu, že se nedá úplně očekávat, že by asi v letošním roce byla jako významně větší než v tom roce předchozím. Mohla by tady pomoct teda nějaká novela zákona stavebního, která by trošku jako zjednodušila ten celý proces, protože já jsem teď měl třeba pana Sourala, majitele jako Trigemy, a ten říkal, že to je samozřejmě jako složitý, že se na ty povolení čeká dlouhou dobu a samozřejmě ta poptávka je prostě obrovská, ten trh by asi uživil daleko víc bytů nebo nemovitostí, ale prostě trvá to strašně dlouhou dobu.
Důležitý ukazatel toho, jak se staví, je, kolik se postaví bytů na 100 000 obyvatel, když porovnávám třeba města v Evropě. A u nás se staví nějakých 400 bytů na 100 000 obyvatel, v Praze teda, pardon, a ve Varšavě je to nějakých 1400. Takže si můžeme vidět, že prostě trojnásobná nebo 3,5násobná výstavba ve Varšavě znamená, že tam taky ty ceny nerostou tak raketově jako u nás a jsou relativně dostupný. Jo? Tam průměrně, bych řekl, nějakých 30% jsou ty ceny nižší, nebo možná ještě víc o něco. Takže naopak prostě u nás se staví přibližně jako v Mnichově. To znamená taky jakoby ve velkoměstě, který už je jako relativně saturovaný, je tam velký příliv lidí. Všechno je to o té rychlosti výstavby. Jo. Ceny bytů, jediný faktor, který já říkám, má tady na ty věci vliv, je prostě nabídka, poptávka. Momentálně jsme ve fázi, kdy poptávka tak výrazně převyšuje nabídku, že tomu nepomůže nic jiného, než opravdu jako výrazný zrychlení výstavby, povolovací procesy, protože samozřejmě regulace není cesta. Jo. Regulovat prostě poptávku, to, co dělá Česká národní banka, kdy fakt chci ji něčím schladit, chci ji odradit, aby nenakupovali byty, tak to nepomáhá, protože prostě lidi ty peníze mají, bojí se inflace a není moc alternativ, do čeho vůbec investovat. Všechno ostatní rizikovější, my nemáme tady kapitálový trhy, s kterými by lidi byli nějak, řeknu, zpřátelený, že by je uměli využívat za těch 30 let, se tady ještě jakoby to úplně nevybudovalo. Takže v podstatě to je jediná cesta pro člověka, který k nějakým penězům přijde, si prostě pořídit buď vlastnický bydlení, nebo když mu ještě přijde k nějakým dalším penězům, tak si pořídí to investiční bydlení.
Já se teď možná pustím na tenkej let, jo. Tak možná mi ani nebudete chtít odpovědět, uvidíme. ČNB se snaží ten trh regulovat, to jste řekl, a samozřejmě za mě jako ten trh má tu svoji krásnou vlastnost, že se umí regulovat sám, přesně. Je tady obrovská poptávka, relativně malá nabídka, proto ty ceny prostě rostou takhle nahoru. Dokážete za vás třeba jako za Deloitte říct, proč ta Česká národní banka tohle nevidí? Proč už několik let tvrdí, že tady je jako významně prostě cenová bublina jako vytvořená, byť pořád je tady spousta lidí, kteří vůbec ani nemají šanci tu nemovitost koupit, a ne proto, že by neměli peníze nebo neměli na hypotéku, ale protože prostě se k tomu bytu nebo k té nemovitosti nedostanou.
Já si myslím, že Česká národní banka to ví, že tam jako totiž celý ten problém je spíš než v cenový bublině, v nějaký sociální bublině, jo.
Prostě, co to znamená?
No, celosvětově obecně se rozvírají nůžky, jo, ve společnosti. To bohužel je fakt. Bohatí bohatnou, chudí chudnou, ztrácíme střední vrstvu, jo, nebo ta se zmenšuje. A to je problém nejenom v Čechách, to je prostě problém vlastně všude na světě. Znamená to, že samozřejmě, jak nám se zvětšuje ta skupina těch bohatých, tak těch lidí, kteří si jsou schopni koupit nový byt v Praze, těch 5 000 bytů za nic, když to přeženu,
jasně,
tak jako je relativně široká, jo, těch lidí, kteří jsou schopni si ho koupit a každý rok třeba. Jo.
Jasně.
Takže proto možná Česká národní banka je i v klidu, že vlastně i když tam možná jakoby cenovou bublinu vidí, tak vidí, že si ji vyrobila nějaká relativně bonitní skupina sama sobě. Ale samozřejmě díky tomu bere tu možnost i těm, řekněme, tý střední třídě si to vlastní bydlení dovolit. Problém je, že vlastně celý to vzniklo díky právě regulaci, díky tomu, že, nebo regulaci, možná určitý třeba formě obstrukcí právě v tom stavebním procesu, který se hrozně zpomalil někdy od roku 2010. Vlastně získat stavební povolení bylo hrozně složitý. Nějakou chvíli to třeba developerům ani nevadilo, protože byla krize, někdy 2008 až 2012, takže oni sami vlastně ty projekty odkládali a pak vlastně, když znovu přišli, když už zase přišlo oživení a přišli na ty radnice, že vlastně chtějí ty povolení posunout dál, tak ty radnice už byly vyměněny v té době. Nastal tady nějaký vlastně, řeknu, jakýsi sociální právě nebo municipální taková, řeknu, nebo politická otázka toho, že prostě nová výstavba bere těm starousedlíkům vlastně infrastrukturu, bere jim místa ve školách a tak dále. Neboli nepozorovaně tady proběhla nějaká taková prostě změna v té společnosti, která najednou způsobila, že se vlastně většina těch čtvrtí začala tomu developmentu nějak bránit. Jo? A najednou ten proces se hrozně protáhnul. Najednou vlastně to přesvědčit tu komunitu nebo municipalitu, že ten projekt nepřináší nějaký nebezpečí a podobně, nebo že se musí s tou municipalitou ten developer nějak dohodnout na nějakým zvýšení infrastruktury a tak dále, tak najednou se hrozně protáhlo. A to trvá do dneška a vlastně je to asi nějaký status, který ještě bude nějakou dobu trvat. Něco samozřejmě nějakou pomoc může představovat nový stavební zákon, který samozřejmě v sobě má možnost, jak urychlit tu výstavbu, ale ono na konci dne to je stejně o lidech. Stejně to je o tom, jestli si to přeje komunita, municipalita, jestli jak úředníci vlastně opravdu dodržují lhůty a tak dále. Věřím tomu, že to prostě může pomoct, ale stejně je to opravdu o tom, aby my jako společnost jsme si řekli, tak tohle jsou naše priority. Bydlení je jedna z těch priorit. Jo.
Rozumím. Ono, já nevím, jestli to je úplně jako relevantní informace, ale teďka jsem někdy v médiích zaznamenal, že Česká republika je v rámci toho povolování až na nějakým 150. něco místě na světě. Což mi přijde, že my jako Česká republika jsme poměrně jako vyspělej stát, když to vezmu jako z nějakého globálního kontextu, tak tohle mi přijde, že je jako šílená informace. A už jsem to zaznamenal i jako kdysi, takže bohužel fakt jako nevím, kdo to teďka, jaký průzkum kde dělal, ale možná, že to potvrzuje ty vaše slova teda.
Já si myslím, že to je vlastně žebříček Světové banky, která vlastně to vlastně sestavuje každý rok a vlastně dlouhodobě jsme někde v té, řekněme, druhé půlce nebo v půlce druhé stovky. Ono to vychází přímo ze lhůt. To není, že by to nějak propočetli, jak to reálně trvá. To je vlastně jenom, že si berou celý ten proces, jak všema těma lhůtama projdete a když je nás čítá, tak jenom ze zákona jsme na tom 150. místě. Ve skutečnosti ten proces je mnohem, mnohem delší.
A to je otázka, samozřejmě, jak je to pak v těch dalších zemích, to možná není úplně reálný. Pro mě určitě to není reálný zjistit, pro Deloitte asi jo.
Protože... Je to těžký samozřejmě zjistit, ale už jenom, když se prostě podíváme na tu legislativu, tak prostě už tak je to prostě kostrbatej a mnoha, řeknu...
Taky robustní, zkostnatělej systém de facto.
No takhle, to by samozřejmě, tohle je strašně odborná otázka, jo, protože porovnat ty systémy není vůbec jednoduchý. Jenom říkám, že když se opravdu podíváme na to jednoduše, na ty jednotlivé systémy, tak už sám o sobě ten náš je složitější než některé jiné systémy.
OK. Kdyby se to teda zlepšilo, mohlo by teda znamenat to, že se, když se dostane větší množství těch bytů na trh, díky tomu, že se zrychlí ta výstavba, respektive povolování, ta výstavba bude pravděpodobně stejná, tak že by to aspoň jako zastavilo ty ceny, anebo prostě jsme fakt už najeli na nějakou křivku, že ten růst tam bude i přesto, že těch bytů bude k dispozici daleko víc?
Ceny klesat nebudou, můžu říct s plnou jako odpovědností člověka, který se zabývá datama. My máme právě v té cenový mapa.org data za vlastně od roku 95, takže více než 25 let a ty ceny prostě jdou jenom nahoru. A když vlastně třeba mezi lety 2010, 11, 12 mírně poklesly, tam byl takový malinký, jako spíš stagnace, to bylo opravdu o jednotky procent pokles, tak o to větší pak rychlost je toho návratu. Takže ono potom, když si tu křivku jako propíšete tak, a podíváte se na ní, tak v podstatě ono je pořád stabilně rostoucí. Možná, že v některých aspektech rostla víc ta křivka, nebo u nás rychleji, než třeba v západní Evropě nebo někde jinde. Měli jsme tak nějakou dobu výpadek třeba výstavby bytů, v 90. letech se toho moc nepostavilo. Takže všechno to je o nějakém srovnávání. Samozřejmě obecně ta otázka bydlení tím, že vlastně je ovlivněná tím, jak se pomalu staví, což vlastně je určitá forma regulace. No, tím, že vlastně to jde pomalu a je to ovlivněný tou municipalitou a všema těma subjektama, tak samozřejmě to řešení není jenom na trhu dneska. Prostě ten trh samozřejmě, když má takovouhle překážku, tak on vyrovná, ta cena se dostane tam, kam se dostala. To se bavíme o příčině v tuhle chvíli. Ale to řešení je samozřejmě strašně složitý. Ano, pokud by v tuhle chvíli chodilo na trh třeba 10 000 bytů, tak ta cena minimálně bude stagnovat. Možná, že prostě budou vlastně developeři pociťovat konkurenci. Dneska prostě, když je nějaký projekt v lokalitě, tak se poměřuje opravdu s nějakou nejbližší lokalitou, kdo tam dál prodává byty a tak. Ale v zásadě těch bytů je tak málo, že oni prostě ten trh je okamžitě absorbuje. Takže kolik by ta poptávka musela být, jestli to je někde kolem třeba těch 10 000 bytů, aby byla fakt aspoň dvojnásobná, aby se zastabilizovala ta cena, bylo by to fajn. A druhou věcí ale je, že samozřejmě obecně poptávka je daná přílivem lidí do města. Jo. Žijeme dneska řeknu, v globálním prostoru, kdy zaznamenáváme opravdu trend urbanismu. Každý velký město, každá velká nějaká suburbie prostě láká lidi, protože lidi už prostě díky robotizaci v zemědělství i v průmyslu prostě už tolik jich nespotřebovává.
Jasně.
Tyhle ty oblasti, tak jdou do měst, kde prostě zase naopak spotřebovává terciální sféra, digitální ekonomika a podobně. A oni prostě přichází do toho města, ať s tím třeba v Praze chceme dělat něco, nebo s tím nesouhlasíme, to je prostě jedno. Oni sem prostě přichází a budou přicházet. Tady jenom o to, jestli chceme řešit ten problém, že vlastně uspůsobíme to město tomu, že sem prostě do budoucna s nějakým demografickým vývojem budou přicházet víc lidí. Cesta není to začít nějak brutálně regulovat, protože nejsme, nebo doufám, byť celá Evropa, možná svět k tomu trošku spěje, trošku zase k návratu k socialismu. Věřím, že se to nestane, ale jakákoliv velká regulace by to samozřejmě k tomu šla. Na druhou stranu je potřeba spíš dát tu volnost tomu trhu. Z velké části u nás si děláme ten problém tím, že stavíme Prahu strašně nízkou. Když prostě si vemte, že ty pozemky jsou drahý, jsou vzácný, ale my samozřejmě na nich stavíme 6-patrový budovy, tak prostě ta výtěžnost je malá. Díky tomu samozřejmě se Praha i roztahuje, je nákladná i na dopravu, protože jakmile lidi jdou do Středočeského kraje, ráno vstanou a přijedou do Prahy, tak to vytváří obrovský tlak na infrastrukturní investice. Okruh najednou, i když se jednou možná postaví, tak nebude stačit, zjistíme. Protože za ně okamžitě vrhnou všechny ty auta a budeme stavit další okruh. Čili to prostě dokud nebudeme mít prostě strategický pohled na to město, nebo na města obecně, jak je chceme stavit, že je chceme koncentrovat víc do středu, tak jak i třeba IPR má správně ve strategii město krátkých vzdáleností, aby to město bylo levný na provoz, tak se nikam zvlášť jako v těch cenách nepohneme a budeme tam, kde jsme.
Rozumím. Děje se třeba to, že se tady i rozevírají nůžky mezi cenama těch nemovitostí a průměrným platem?
To se děje, samozřejmě je to vidět i právě z toho našeho žebříčku Property Index, který každý rok vydáváme, což je porovnání nějakých 21 plus, možná je to víc už teďka, zemí a měst, který vlastně dáváme vedle sebe do žebříčku. A v tom Česká republika má jakoby prvenství, že máme nejméně dostupné bydlení, což je vlastně poměr mezi průměrnou cenou na trhu a průměrným platem.
Rozumím. A to je teda na celou Českou republiku nebo na Prahu žebříček?
Je to na Českou republiku a samozřejmě ten pohled potom je ještě složitější právě, když se díváme do měst, protože Německo třeba to z toho našeho žebříčku vychází jako relativně, jako že je na tom líp. Na druhou stranu kolegové v Německu sami říkají, ale pozor, když se díváme potom na některé ty centra, Mnichov, Frankfurt a Berlín a další velké aglomerace, tak tam samozřejmě jsou násobně hůř ještě než v té České republice. Ale jako celek Německo, protože má Porúří, má některé prostě oblasti, kde to prostě ty ceny jsou naopak ještě dostupnější než u nás. A tak v zásadě jako celek, potom, když se díváte na celý ten stát, tu zemi, tak z toho vycházejí o něco líp. Ale pravdou je, že ono asi víc jako lepší je se dívat než na země, na města, protože tam ta disproporce je mnohem větší.
Rozumím. A má třeba Deloitte i zpracovaný právě nějaký srovnání těch velkých měst v rámci třeba aspoň Evropy, aby si to lidi jako dokázali představit?
No máme to v tom reportu pro Protindexu. Z hlavy vám ani asi nepovím přesně, všechny čísla vám nevysypu. Teď připravujeme nový vydání za loňský rok. Jsem sám zvědavý na to, jak se to v těch jednotlivých zemích pohnulo. Ono samozřejmě každá země má trošku jiný ten lokální trh. Jo. Opravdu, když se díváme třeba Německo, Česko, tak Němci žijou víc než z poloviny v nájemním bydlení. Historicky. No, prostě od druhé světové války tam byly velký institucionální investoři, kteří prostě stavili sídliště, stavili velký celky měst a ty lidi jsou tam zvyklí bydlet v nájmu. Jo. Když to u nás vlastně přibližně 84% domácností bydlí ve vlastním. Ať už díky privatizaci, prostě už z toho důvodu, že chtějí, protože jsme dlouho vlastnit nemohli. Takže každá, a to v podstatě patří k celému vlastně tomu bývalému východnímu bloku, že skoro všichni bydlíme ve vlastním, jo, nebo velká část populace. A na západě ty procenta lidí, kteří bydlí standardně v nájmu, prostě jsou výrazně větší.
Rozumím. Není teda možná teda jedna z posledních příležitostí jako pro, řekněme, tu střední třídu nebo nižší střední třídu si teďka jakoby koupit ty nemovitosti, protože pravděpodobně možná ten trend bude putovat směrem na ten západ, že ty velký investoři budou skupovat ty nemovitosti tady, ty ceny potom budou samozřejmě růst asi dál a ta střední třída už by se na to nesahla a bude potom bydlet teda víc v nájmu? Nemůže se to stát?
Tak, jak říkám, u nás velký procento domácností bydlí ve vlastním. A což je jako vlastně ze sociálního pohledu dobře. Jo. Jo, protože z pohledu pak, řekněme, těch slabších sociálních skupin, důchodců a tak dále, je dobře, že bydlí ve vlastním. Ono všechno má nějaký svůj asi životní cyklus. A může být, a asi se bude dít opravdu ten trend, že mladší lidi budou víc nebo delší dobu bydlet v nájmu, než si třeba budou moci pořídit vlastní bydlení, ale myslím si, že ten trend toho chtít bydlet ve vlastním bude existovat dál a lidi prostě ho neopustí. To není tak, že prostě tady bude čistě jenom segment nájmu a lidi budou preferovat nájem. Jo? Není to tak.
Rozumím.
Stejně tak, jako budou asi pořád preferovat někde dům se zahradou, než prostě byt, protože prostě to má nějaký pozitiva, ale samozřejmě promění to trochu tu strukturu, že ne každý si to bude moct dovolit nebo ne tak brzo, jako třeba před 10 lety.
Jasně. Dobrá, pojďme teda o tohle tématu úplně pryč a pojďme se podívat na to, jaký případně regiony, nebo jaký jsou vůbec rozdíly mezi regiony tady u nás v České republice, jo, protože asi jeden z těch nejlevnějších regionů je Ústecký kraj a samozřejmě Praha jako naopak úplně na protipólu, ten nejdražší. Ten rozdíl v kilometrech je poměrně malej. Tak jestli třeba to Ústí, případně Ostravsko, Karviná a tak dále, jestli má jako potenciál na nějaký jako zásadnější růst cenovej, a protože se tam stahují investoři, to samozřejmě jako asi vy budete vědět možná líp než já. Já s těma lidma jsem v kontaktu, ale není to až tak zásadní. Ale vím, že ty lidi o těch lokalitách přemýšlejí, protože tam doopravdy ty byty se dají dneska koupit za no, v zásadě jako směšný peníze oproti těm velkým městům jako jinde po republice. Tak jestli k tomu máte nějaký data, jak by se to případně mohlo vyvíjet nebo nějaká predikce?
Tak ono, ano, tyhle ty regiony, které jste zmiňoval, Ústí, Ostrava, třeba i Zlín, tady mám, rostou nejrychleji. Co? Tam meziroční změny jsou třeba v nabídkových cenách až třeba 30%. Ale rostou z mnohem nižších základem. Tam oni dorovnávají nebo dobíhají ten zbytek republiky. Naopak v Praze ten růst je v úvozovkách jenom 10%. Ale samozřejmě z jiný základny, takže to je mnohem vyšší číslo absolutní. Takže všechno je relativní, když se pak na to díváte na tu mapu. Ano, každý region v té České republice je trošku jinak atraktivní tím pádem, ať už z pohledu zaměstnavatelů nebo zaměstnání a tím pádem i kvality bydlení třeba nebo kvality života obecně. Ale jo, jsou disproporce. Z pohledu investora je to samozřejmě otázka i nějakých preferencí toho, do jaké míry, jak s tím chce dál pracovat. Jo. Prostě samozřejmě koupit si nějaký byty třeba v Ústí nad Labem, znamená ale se o ně taky starat, jezdit tam, starat se o nájemníky, relativně to může být prostě náročný pro někoho. Ale jako jo, je to samozřejmě z pohledu zhodnocení a třeba nějaký, jako kdybych to měl přirovnat ke strategiím, tak ta Praha bude taková core strategie s malým yieldem a s nějakým rozumným zhodnocením kapitálovým, když to třeba to Ústí bude prostě výrazně větší risk, oportunistická strategie, více o to budu muset starat a pracovat s tím, s nájemníkama, s kvalitou nájemníku a tak dále, i s kvalitou té nemovitosti, protože na konci dne potom ta nemovitost v Ústí může být mnohem víc jakoby nadhodnocená cenově než ta pražská, ale jako určitě to je možná cesta. Já si obecně myslím, že budoucnost je spíš v institucionálních investorech a v tom, že se i myslím si, že postupně bude víc nahrazovat takový ty individuální investory, institucionální investoři. Kdyby měl říct nějakou svoji predikci budoucnosti, tak více na tom trhu prosadí velký hráči, který právě budou nakupovat už vlastně celky pro nájem. A do budoucna může vzniknout velký segmenty vlastně určitých fondů, který ty rezidenční nemovitosti budou obhospodařovat, což může být pak v konečném důsledku pro ty investory zajímavější, než si kupovat sami nemovitosti, o které se musím starat. Tak spíš třeba investovat do fondů, který pak mají velký portfolio rezidenční nemovitosti.
Rozumím, tak ono vlastně těch realitních fondů v poslední době jakoby vzniklo asi víc a těší se poměrně dobrýmu zájmu tady ze strany investorů, takže možná to je opravdu cesta pro i ten retail, že si potom nesahne na konkrétní nemovitosti, ale vlastně zainvestuje do nějakého fondu. Jo, to je zajímavá myšlenka. Ještě mi napadlo teďka v průběhu toho hovoru, vy jste říkal, že se moc nedá srovnávat ta krize 2008-2009 a s tím, co potom tady bylo, s tím, co máme dneska, že jo, jedna věc byl problém zvenčí, tady je problém, řekněme, vnitřní, ale jestli se nepletu, tak v tom roce 2009 začaly klesat ceny panelákových bytů spíš někde na periferiích a já samozřejmě na tohle téma se zajímám se o to i dneska a spousta článků různě po internetu se dá najít, jo? Že pokud má něco klesat teďka, budou to spíš starší nemovitosti, spíš ty periferie, spíš ty paneláky než cihla, tak jako jestli to je jako relevantní srovnání anebo jestli je to úplně jako lichá záležitost.
No, já si myslím, že by něco úplně klesalo, že by bylo fakt něco jako extra nadhodnocený, nemyslím si, jo, protože to vychází opravdu z toho, že ta poptávka je stále jako významně, významně větší než ta nabídka. Myslím si, že před těma 11 lety, při té první krizi to tak úplně nebylo. Prostě ta poptávka se vyfoukla, najednou prostě nebylo komu prodávat, ale dneska to tak fakt není. A je tady opravdu stále velká skupina v populaci, která prostě kupovat chce. Z různých důvodů, jak jsme si říkali. A díky tomu, že by tam úplně to zahýbalo z nějakou, muselo by opravdu nastat to, že se poptávka vyfoukne a tím pádem se začne jako prioritizovat, co je lepší a co je horší. Takže maximálně si myslím, že v některých těch segmentech a tak, jak jste to popisoval, tak to logicky samozřejmě funguje, v té prioritizaci, co je na periferii, co je starší a tak dále, ale spíš to bude stagnovat, než by to jako vyloženě klesalo. Čili kdyby se mě někdo ptal, jak investovat, no tak jako vždycky si musím vlastně zhodnotit tu hodnotu té investice, protože proti mně stojí jiný hráč, který chce vydělat na mě, na té nemovitosti. Takže já si jako opravdu musím dobře spočítat, jestli na to mám a jestli ta cena, kterou platím teď, je správná. Jestli mi to někdo extrémně nenadhodnotil. Musím být aspoň trochu v úzovkách kvalifikovaný, abych mohl kupovat nemovitost. Jo? Jinak prostě naletím. Ale pokud ji kupuju za tu správnou cenu v daném momentě, tak spíš si myslím, že je ta pravděpodobnost, že neprodělám do budoucna.
Určitě. Já jsem hrozně rád, že to tady zaznělo, protože já mám na to stejný názor. Já si myslím, že nemá asi teďka moc jako smysl spekulovat na tom, že bude pokles těch nemovitostí. Ale znám lidi, kteří na to doopravdy jako čekají. No samozřejmě za ty v poslední měsíce jim ta cena mezi tím stačila jako vyrůst. Jo? Já jim říkám, dobře, jak budete čekat rok na to, až přijde pokles, no ale mezi tím vám o těch 10% vyrostou, pak o 5% klesnou a stejně na tom budete hůř. Jo? Takže podle mě taky není úplně prostor pro nějaký významný klesání cen. Naopak nejhůř si umím taky představit plus minus tu stagnaci. Spíš třeba z mýho pohledu si myslím, že by se mohlo na trh dostat větší množství nemovitostí, takže bude o něco větší výběr. Jo? To jako bych asi očekával, že se stane spíš, že někteří lidi prostě nebudou schopní v letošním roce dostat těm svým závazkům, právě protože skončí nějaký balíčky záchranný zaměstnanosti pro firmy a tak dále. A prostě ty budou potřebovat peníze, nedokážou třeba utohnout ty splátky, nebo budou potřeba peníze ještě někam jinam a prostě přijdou na ten trh a budou prodávat. To si jako já osobně umím představit, ale zase jo, není to za mě návod teďka, jak začít investovat, určitě ne, ale spíš takový jako můj střízlivý pohled za ty roky, no, co jsem tak nějak nasál.
Určitě, souhlasím s tím.
Tak jo, máme za sebou toho přes půl hodinky, takže krásně rozhovor ubíhá a možná si pojďme úplně na poslední dotaz, ať to není úplně dlouhý dneska to naše povídání. Co byste doporučil lidem, kteří plánují třeba v letošním roce koupit nemovitost? Na co si mají dát pozor, jak by se měli asi jako zachovat z vašeho pohledu?
Tak možná já si myslím, že obecně, když lidi se nebudou přeceňovat při koupi nemovitosti, to znamená, budou vždycky vycházet z nějakého rozumného předpokladu, co jsem schopen v dlouhodobém horizontu prostě ufinancovat, držet. Když jsem schopen prostě znát ty svoje limity dlouhodobý, nejenom teď krátkodobý, no tak se v podstatě jako z pohledu nemovitostního trhu nemůže stát tomu člověku nic špatného. Ty nemovitosti budou dál růst. Čekat asi úplně nemá smysl. To je vlastně to, co jsme všechno probírali v tuhle chvíli. Ale říkám, člověk se nesmí přecenit. Jo? Nesmí prostě svoje síly nějakým způsobem přetáhnout tak, že na konci dne bude nucen potom prodávat pod tlakem. To se prostě člověku nesmí stát. Protože každá krize v nemovitostech to tak platí. Když jsem rozumný investor, tak každou krizi i výpadek cashe všeho jsem schopen pak ustát. A když jí přestojím tu krizi, tak zase vlastně ceny dohání to, co ztratili v tom svým neustálým kontinuálním růstu, který minimálně chrání o inflaci.
Skvělý, děkuju moc. Ještě něco, co jste chtěl zmínit a na co jsem se vás zapomněl zeptat?
Taková Woody Allenovská otázka. Tak já si myslím, že samozřejmě ten dlouhodobý vývoj je prostě obecně těžko predikovatelný, prostě je to furt věštění z křišťálový koule a když prostě fakt bude platit to, že lidi, když mají peníze a chtějí je investovat, tak aby je investovali prostě obezřetně, to platí vždycky. A do budoucna opravdu budou růst některé segmenty, jako je právě to nájemní bydlení, díky tomu, že prostě do té Prahy bude přicházet stále více a více lidí. Takže nájemní bydlení je něco, čemu bych věřil i do budoucna.
Super. Ono se to asi nebude týkat jenom Prahy, ale obecně možná těch velkých měst, že se ty lidi tam budou víc a víc stahovat.
Přesně tak, to fakt není otázka dneska jenom Prahy, týká se to vlastně všech měst, nebo větších měst, minimálně krajských u nás, ale je to trend všude ve světě. Takže je to velká výzva vlastně pro všechny politiky, municipalit, aby vlastně se připravili na to, že do budoucna to bude spíš o konkurenci měst, než o konkurenci zemí.
Rozumím. Skvělý. Miroslav, já vám fakt moc děkuju za ten dnešní rozhovor, protože i pro mě to bylo jako velmi přínosný, velmi zajímavý. Já doufám, že se to všem posluchačům bude líbit, že jim to přinese zajímavé myšlenky a možná i, řekněme, taky myšlenky jako přerodový, jo, že pro spekulanty to bude znamenat, že nebudou až tak moc jako spekulovat a pro všechny ostatní, že si dokážou lépe zhodnotit, řekněme, nějaký predikce toho vývoje a to vůbec, co se kolem nás děje. A já vám doopravdy moc děkuju. Jsem rád, že jste to pozvání přijal. Jinak pro všechny ostatní, pokud by vás zajímalo víc věcí o, řekněme, tom nemovitostním trhu a máte rádi data, tak se podívejte na stránky Deloitu a stáhněte si třeba nějakou z těch analýz. Já je stahuji pravidelně a musím říct, že to je pěkný i graficky jako perfektně zpracovaný. Vyzná se v tom i like. Pokud vás zajímá víc o hypotékách, koukněte se na moje webovky tomášrusňák.cz, tam najdete mnoho informací, případně i kontakty na mě, pokud byste potřebovali cokoliv zkonzultovat. Za mě teda všechno, díky moc, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte a já se na vás budu těšit už příště u další epizody. Mějte se, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.